Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 28. juni, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović od Ustavnog suda zatražio ukidanje zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. U tužilaštvu BiH nema predmeta o tom zakonu. Ambasada Sjedinjenih Država u BiH ocijenila neustavnim osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da odluka Ustavnog suda ne znači ništa. Nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo pojedine zaključke i deklaracije Narodne skupštine RS-a.
I ono što Republika Srpska bude usvojila, to ćemo mi provoditi. I ne sigurno znaju da ono što smo naumili i odlučili, da ćemo to uraditi.
U Potočarima će 11. jula biti ukopano 49 žrtava srebreničkog genocida. Visoki predstavnik Kristijan Šmit i ambasadori traže promjenu naziva 5 mostarskih ulica koje nose imena po zvaničnicima ustaškog režima iz perioda Drugog svjetskog rata. Na NATO samitu o koordinisanoj strategiji odbrane i pomoći Ukrajini. Čelnici G7 dogovorili iznos od 4,5 milijarde dolara pomoći u rješavanju problema hrane u svijetu. Najmanje 18 mrtvih u ruskom raketnom napadu na tržni centar u Ukrajini. U prikolici kamiona u Teksasu pronađeno 46 mrtvih migranata. Počeo 6. ekonomski forum BiH s fokusom na samoodrživi razvoj. Poslanici u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine odbili povećanje invalidnina. Vrijeme sutra sunčano, u večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Temperature od 34 do 39 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U memorijalnom centru Potočari Srebrenica ovog 11. jula će biti ukopani posmrtni ostaci 49 žrtava genocida u Srebrenici, saopšteno je iz organizacionog odbora. Sve je spremno i za kolektivnu dženazu i obilježavanje 27. godine genocida nad Bošnjacima Srebrenice, informiše Sadik Salimović.
Članovi pododbora su obavili sve potrebne aktivnosti kako bi organizacija svih programa bila provedena na najbolji način, kazao je za Radio Slobodna Evropa Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Mi smo usvojili taj program i ove godine imamo dosta više sadržaja u odnosu na prethodne godine. Ova godina uglavnom ne podrazumijemo ograničenja koja su bila u prethodne dvije godine, a koje su bile uzrokovane pandemijom korona virusa, tako da se vraćamo negdje na staro obilježavanje što se tiče slobode i kretanja i svih tih mjera, tako da imamo organizovani prevoz sa destinacija iz federacije, pogotovo sa onih kantona ili onih područja gdje žive prognanici iz ovog dijela Podrinja.
Bilo je predviđeno da se ove godine 11. jula u memorijalnom centru Potočari ukopa još 50 identifikovanih žrtava genocida. Danas je jedna porodica povukla saglasnost. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za informisanje.
Prema informacijama sa današnjih sastanka organizacionog odbora i informacijama iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, 49 je identifikovanih osoba koje će svoj smiraj naći 11. jula i kojima će biti klanjana kolektivna dženaza. Vjerovatno će broj biti veći, ali evo, do 11. jula ćemo imati i tačnije i konkretnije informacije, a sve to u zavisnosti od porodice.
Prema riječima Amira Kulaglića, predsjednika pododbora, očekuje se oko 4000 učesnika Marša Mira, koji će 8. jula krenuti iz Nezuka.
Pored toga mi imamo tradicionalno određene maratone, prije svega imamo ultramaraton na pravcu u Vukovar Potočari, gdje je do sad prijavljeno 7 atletičara. Imamo 2 biciklistička maratona, to je Bihać Srebrenica i Goražde Srebrenica. Do sada iz Bihaća je prijavljeno oko 300 biciklista, iz Goražda još nije konačan broj, ali očekujemo negdje oko 100. Pored toga imamo i iz Bihaća imamo ultramaraton gdje se prijavilo 20 atletičara i imamo ultramaraton iz Goražda gdje se prijavilo 15 atletičara iz atletskog kluba Goražda. Pored toga tradicionalno imamo i motomaraton. Do sad nisu izvršene prijave, ali imamo najavu jer se očekuje jedna veća grupa motobajkera kako iz Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misija OSC u Bosni i Hercegovini u posljednjem izvještaju procjenjuje kako pravosudne institucije neće ispuniti rok zacrtan u revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, u skladu s kojim svi predmeti trebaju biti okončani do kraja 2023. godine. U izvještaju se navodi kako je na kraju prošle godine ostalo 495 neprocesuiranih predmeta s poznatim počiniocima, a gotovo 1250 predmeta u kojima su počinitelji nepoznati i više od 2000 predmeta u kojima nije izvjesno postojanje krivičnog djela. Govori ambasadorica Kathleen Kavalek, šefica misije OSCE u Bosni i Hercegovini.
Justice is now in a literal race against time.
Možda najveći izazov s kojim se trenutno suočavamo jeste neizbježna prolaznost vremena. Također, više nije pretjerivanje kada se kaže da se sa svakim danom koji prođe vjerovatnoća postizanja pravde za preostale žrtve zločina tokom rata smanjuje. Postizanje pravde je sada trka s vremenom.
Govorila je ambasadorica Kathleen Kavalek, šefica misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH je primilo 40 prijava protiv osoba koje su negirale genocid u proteklih godinu dana nakon što je u julu prošle godine bivši visoki predstavnik u BiH zabranio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u BiH. Osobe koje su podnijele prijavu kažu za Radio Slobodna Evropa kako ih je tužilaštvo do sada kontaktiralo samo jednom ili nijednom, te da ne znaju šta se dešava sa njihovim predmetima. Priča Milorada Milojevića.
Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica, među prvim je osobama koje su podnijele prijavu za negiranje genocida u skladu sa izmjenama krivičnog zakona kojim se to zabranjuje. Izmjene tog zakona nametnuo je bivši visoki predstavnik Valentin Insko u julu prošle godine, a zabrana negiranja genocida i veličanje ratnih zločinaca potom su stupile na snagu 28. augusta prošle godine. Duraković kaže da je saslušan samo jednom po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine po prijavi protiv Branimira Đuričića, novinara Radija Televizije Republike Srpske. Đuričić je pod Durakovićevim riječima putem društvenih mreža javno negirao genocid u Srebrenici.
Ja sam podnio prijavu, nakon toga inspektori CIPE su došli kod mene, uzeli izjavu. Kako tad, do dan danas, vjerujte da ja ne znam šta se je desilo s tom prijavom. Očito da ne postoji snaga u državnim institucijama poput evo ovih istražnih, pravosudnih, da provedu nešto.
Zbog negiranja genocida podneseno u međuvremenu i protiv Milorada Dodik, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj i još nekim drugim funkcionerima u tom entitetu. Među podnesenim prijavama je i ona koja veliča osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šeželja. Tu prijavu je u aprilu podnijelo Udruženje žrtava i svjedoka genocida, a predsjednik tog udruženja Murat Tahirović ističe da ih niko iz tužilaštva nije kontaktirao po prijavi.
Očito postoji strah u tužilaštvu da se jedna takva prijava, odnosno proces pokrene, jer se plaše da bi moglo doći do oslobađajuće presude, što bi onda bilo katastrofalno za samo tužilaštvo.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ističu da je svih 40 zaprimljenih prijava u radu. Dodaju kako je veći broj prijava dostavljen od strane građana, udruženja ili organizacija NVO sektora u formi podneska putem redovne ili elektronske službe.
U tim slučajevima tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske agencije trebaju izvršiti potrebne provjere i prikupljanje dokaza, utvrditi postojanje namjere ili umišljaja, postojanje elemenata širenja nacionalne ili vjerske mržnje ili netrpeljivosti i sve druge relevantne činjenice, kako bi tužioci mogli nakon ocjene dostavljenog materijala donijeti tužilačke odluke. Procesi su još složeniji ako se prijavljene osobe ili počinitelji nalaze izvan BiH u inostranstvu.
Naveli su tužilaštvu Bosni i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosni i Hercegovine, mišljenja je da se čekanje na epiloge prijava donekle treba razumjeti jer se radi o postupanju po novim zakonskim rješenjima.
Predmeti i da će svi predmeti odrediti buduću praksu i da je vjerovatno zbog toga se ne žuri sa donošenje nekih odluka u to pravcu.
Iz misije OSCE-a u BiH danas su poručili da je potrebno procesuirati odgovorne za negiranje genocida, jer ako se to ne učini, to šteti društvu i sprječava pomirenje. Prema krivičnom zakonu BiH, kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, kaznit će se onaj ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Promijeniti imena ulica nazvanih po zvaničnicima ustaškog režima iz perioda Drugog svjetskog rata zatražili su visoki predstavnik Christian Schmidt i ambasadori u Bosni i Hercegovini dopisom upućenim gradskim vlastima Mostara. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću grada Mostara zatražio je danas da u dnevni red bude uvrštena odluka prema kojoj će biti promijenjeno 5 naziva ulica koje nose ime po ustaškim dužnosnicima, govori Arman Zalihić iz SDP-a Mostar.
Pozivamo HDZ, klub konkretno HDZ-a da stavi ovo, da glasa za ovo, da pokažu sad, ne medijski, ne istupima, nego da pokažu na djelo koje su im namjere da ovo stavimo na dnevni red, da to bude jedan početni korak mijenjanja naziva ulica u Mostaru, a da možemo i formirati komisiju napokon i da ih potaknemo i na to sa ovim i da napravimo jedno sveobuhvatno rješenje o promjenu svih naziva ulica u Mostaru.
Govorio je Arman Zalihić, vijećnik Socijaldemokratske partije Mostar. Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Europsku uniju. Sa tom porukom Bisera Turković, šefica diplomatije BiH, doputovala je u Prag, glavni grad Češke Republike, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Europskom unijom. BiH može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjavanja 14 prioriteta na 6 mjeseci i za održavanje izbora, zašto da ne? To je politička odluka, rekla je ona u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem.
Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost, na kraju krajeva gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu godina. Što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, ali bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem?
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredijeli da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa. Ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan.
Bisera Turković u ovom intervju iznosi šta joj je pri posljednjem susretu zatražio Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Ocjenjuje neuspjeli prijedlog američkog izaslanika Matthewa Palmera za reformu izbornog procesa u BiH. O slučaju respiratori i korupciju u Bosni i Hercegovini, optužbama za nepotizam sa kojima se suočava. Intervju u cjelini možete pogledati i pročitati na web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Cijene u maju ove godine su veće za 14,4% u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Rast cijena je najviše zabilježen kada su u pitanju hrana, prevoz i ugostiteljske usluge. Šta građani Sarajeva, Banja Luke, Doboje i Mostara kažu o poskupljenjima? Čega su se odrekli i koliko su im mjesečna primanja? Poslušajte u prilogu Gorana Katića.
Svako se nečega odrekao, neko manje, neko više, osim naravno političara kojima nije ni stalo do nas. Tako građani Bosne i Hercegovine za radio Slobodna Evropa komentarišu cijene koje rastu iz dana u dan. Hrana, prijevoz i ugostiteljske usluge su najviše poskupile. Jadranka iz Sarajeva smatra da je stanje kritično.
Mislim da je sve poskupilo, apsolutno sve. Ovoliko, onoliko, ja nisam neko ko baš najbolje pamti cijene, ali vodim računa naravno i gledam i mislim da ovo je stvarno veliki udar na građane. A šta ćemo očekivati od ovakve vlasti? Ništa, koja samo sebe gleda i koja nema ni malo razumijevanja za nas, obične ljude.
U drugom najvećem gradu u BiH se također bore sa poskupljenjima. Jalenko Cvić, penzioner iz Banja Luke, primjećuje da svi voze nove automobile, sjede po ugostiteljskim objektima, a niko ništa ne radi. On se, kaže, snalazi sa 300 evra penzije.
Kupujem ono što ne mora, kruh ima, za kruh ima, obaveze podmiri, nikome ništa što ne tera. Ovaj narod bit će kući.
Mostarci kažu da nema artikla koji nije poskupio. Sanja Hrnjičić iz ovog grada kaže da je zbog visokih cijena promijenila svoje kupovne navike.
Kupujem sve artikle, a u manjim količinama. Neke stvari koje su luksus, koji ne moraš kupiti, ne kupujem.
Teško je ispratiti poskupljenja jer cijene rastu pomalo, ali bez prestanka, kažu u Doboju, gradu na sjeveru BiH. Majid Hadžimehić, stomatolog iz ovog grada, kaže da on zbog svoje struke nema pravo da se mnogo žali, ali da je primijetio da su sve cijene porasle.
Kad si, ajmo reći, za 100 maraka mogu neku osnovnu kupovinu obaviti, više ne možeš. Sad je ono 100 km-ova za sedmicu, ako.
Hrana i bezalkoholni napici u godinu dana su poskupili skoro za 23%. Prijevoz je skuplji za više od 30%, a stanovanje i režije za oko 11%. Jedna od rijetkih stavki koja je pojeftinila je odjeća i obuća, čija cijena je pala za 5%. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Madridu se danas održava NATO summit za koji se smatra da je jedan od najznačajnijih u posljednjih nekoliko godina. Lideri 30 država NATO okupilo se na sastanku tokom najveće sigurnosne krize u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ovaj summit nazivaju historijskim. U isto vrijeme drugi dan je summita G7. Više detalja ima Leila Omeragić-Ćatić.
NATO lideri okupili su se u Madridu na jednom od najvažnijih samita alijanse posljednjih godina. U fokusu je ruska invazija na Ukrajinu, gdje će, kako je najavljeno, dogovoriti novi paket pomoći za tu zemlju u vezi s pitanjima sigurnih komunikacija, sistema protiv dronova i goriva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo bi se tokom samita obratiti NATO liderima i saveznicima putem videolinka. Madridski samit biće ključni samit i biće dogovoren novi strateški koncept koji će biti model za NATO u opasnijem i nepredvidivom svijetu. To je uoči samita poručio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, dodavši kako će se složiti oko fundamentalnog pomaka u vezi sa odbranom i pripravnosti.
Dogovorit ćemo sveobuhvatan paket za Ukrajinu kako bismo im pomogli u samoodbrani. Ovo je izuzetno važno da smo spremni dalje podržavati zbog brutalnosti Ukrajini koju nismo vidjeli od Drugog svjetskog rata. Nadamo se da ćemo postići napredak u Finskoj i Švedskoj. Bićemo više u mogućnosti ulagati u našu odbranu.
Protivljenje Turske da se Finska i Švedska priključe Savezu također se nalazi na agendi ovog samita. Inače, Stoltenberg je trebalo da održi sastanak sa liderima tri države prije početka samita, na kojem će se također promijeniti stav NATO-a koji se prema Rusiji referisao kao prema strateškom partneru. Ova definicija Rusije datira od 2010. godine. I dok se u Madridu održava NATO samit, istovremeno je u toku drugi dan samita G7 grupe, gdje se obratio njemački kancelar Olaf Scholz i pružio riječi podrške Ukrajini.
Dajemo potporu Ukrajini, njihovoj državi, njezinoj obrani i njezinoj europskoj perspektivi. Ovdje smo razgovarali i o određenim pitanjima koja se tiču napada koji je započeo 24. veljače, te o značenju takvog napada. Ja to nazivam prekretnicom, ništa više nije kao prije. I zato je sada vrlo važno, 7 zemalja koje su se danas ovdje okupile su jako dobre saveznice i prijatelji.
Inače, NATO samitu će također prisustvovati lideri zemalja koji nisu trenutni članovi NATO-a, a među njima i predstavnici Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim Državama probudilo je podjele koje nisu viđene još od okončanja ropstva. Mnogi se pribojavaju da je ova presuda Vrhovnog suda samo uvod u ukidanje drugih prava, kao što su kontracepcija i istospolni brakovi. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Odlukom Vrhovnog suda SAD-a da ukine sopstvenu presudu iz 1973. koja je garantovala pravo žena na abortus, ova zemlja se vraća u mračnu prošlost, smatraju kritičari, predsjednik SAD-a Joe Biden.
Too often the case.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
S druge strane, bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da je to najveća pobjeda života i da je Bog tako odlučio. On je imenovao 3 od 6 konzervativnih sudija koje su podržale ovu odluku, dok je 3 liberalnih bilo protiv. Čitav slučaj počinje 1969. kada 25-godišnja Norma McCorvey, koja je koristila pseudonim Jane Roe, osporila zakone u Teksasu koji su zabranjivali abortus. McCorvey je bila trudna sa 3. detetom, tvrdeći da je silovana. Ali njena žalba je odbijena u procesu u kome je državu Teksas zastupao tužilac Henry Wade i bila je primorana da se porodi. 4 godine kasnije njena žalba je stigla pred Vrhovni sud SAD-a koji je presudio da savezne države nemaju ovlaštenja da zabrane abortuse zato što se time narušava 14. ustavni amandman, odnosno pravo žene na privatnost. Međutim, vremenom su u više od 10 američkih država donošene presude koje su znatno ograničavale to pravo. Aktuelni slučaj pokrenuo je zakon države Mississippi iz 2018. koji je zabranjivao pobačaj nakon 15 nedelja trudnoće, čak i u slučajevima silovanja ili incesta. Ovaj zakon je pokušala da ospori jedna klinika za abortuse, pa je slučaj stigao do Vrhovnog suda. Sudije koje su podržale ovu presudu smatraju da Ustav ne daje pravo na abortus, pa se ovlašćenje za njegovo regulisanje mora vratiti narodu i njihovim izabranim predstavnicima. Očekuje se da će 26 od 50 američkih država zabraniti abortus, a 13 je automatski aktiviralo takvu uredbu, čime je ugroženo 36 miliona žena. Pomoć im nude Kalifornija, New York i druge države u kojima abortus nije zabranjen, a kompanije poput Morgan Banke i Disneya su najavile da će svojim radnicima plaćati put u tu svrhu. Više od 60% Amerikanaca podržava pravo na abortus. Olivia Ort, stanovnica New Jerseya.
Apsolutno sam zgrožena. Užasnuta sam što muškarci srednjih godina misle da mogu da mi govore šta da radim sa svojim tijelom.
Aktivista Derek Mercadel.
Isti ljudi koji su govorili, pa ne možete me natjerati da primim vakcinu, pokušavaju da kažu ovim ženama šta da rade sa svojim tijelima.
Protivnik abortusa, princ Izrael.
Bez obzira kako neko pokušava da to izokrene ili bilo šta kaže, ubistvo je ubistvo. Smatram da je ubistvo greh, abortus jeste ubistvo.
Odluka Vrhovnog suda da preinači sopstvenu presudu, što je bez presedana, dodatno je produbila podele koje nisu viđene još od borbe za ukidanje ropstva. Prema istraživanju Galupa, samo 25% Amerikanaca ima poverenje u Vrhovni sud, što je najniže u posljednjih 50 godina. Kerry Franklin, profesorka prava iz Los Angelesa.
Mnogi Amerikanci su izgubili povjerenje u Vrhovni sud jer se čini da sprovodi političku platformu jedne od stranaka.
Pobornici prava na abortus se pribojavaju da se Vrhovni sud neće zadržati na ovoj odluci. Naime, sudija Clarence Thomas smatra da treba preispitati i druge presude koje se tiču prava na kontracepciju, kriminalizacije sodomije i legalizacije istopolnih brakova. Bidenove demokrate razmatraju usvajanje federalnog zakona koji bi omogućio pravo na abortus, ali nemaju za to dovoljnu većinu u Kongresu. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma.
Be aware of this, the Republicans.
Imajte na umu da republikanci planiraju zabranu abortusa u celoj zemlji. Ne može im se dozvoliti da imaju većinu u Kongresu da to i urade. Pravo žene na izbor, reproduktivna sloboda je na glasačkom listiću u novembru.
Na izborima za Kongres na jesen ovo će biti jedno od ključnih pitanja. Presudom Vrhovnog suda SAD-a nije okončan spor, već samo zaoštren, što će voditi novim podelama u zemlji.
Svečanim otvaranjem dvije izložbe počeo kulturni dio 13. manifestacije Kulturno-vjerski dani Naša Gorica. Riječ je o višednevnoj manifestaciji organizaciji Franjevačkog samostana i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, koja je već postala brižno njegovana tradicija. Javlja Željka Mihaljević.
Za duhovni dio manifestacije brine se samostan, a kulturne sadržaje priprema Franjevački muzej Galerija Gorica, govori nam ravnateljica muzeja i galerije Dražena Đeko.
Ugostili smo čak dvije izložbe iz Zagreba. Prva je izložba skulptura mladog kipara Nikole Vrlića, koja je smještena u naš stalni arheološki postav. Tako je jedan mladi umjetnik dao novi život našim starim eksponatima.
Mladi kipar iz Zagreba Nikola Vrlić skulpture različitih formata od prirodne ljudske veličine do minijatura na neki način je sakrio unutar stalne postavke.
I nekako sam htio da se desi jedna dobronamjerna provokacija ljudima koji poznaju, a možda čak više ljudima koji ne poznaju ovu arheološku zbirku, pa da vide, da pokušaju razaznati šta je suvremeno, šta je antikno i tako.
Takva koncepcija dojmila se i publike. Dinko Periša, profesor Livenjske gimnazije.
Promatrao sam onako iz medija postavljanje izložbe, ali nisam tako očekivao da će me dočekati nešto ovako interesantno, neobično, propitujuće, svestrano, široko. Totalno sam iznenađen.
Drugu izložbu naziva iz situacije 36. salona mladih najvažnije izložbene manifestacije mladih umjetnika do 35 godina u Hrvatskoj čine dijela 25 autora širokog tematskog raspona. Odabrala ih je kustosica izložbe, inače povjesničarka umjetnosti Nevenka Šarčević.
Od nekih koji su fokusirani na teme prirode, ulju na platnu, crtežu, ugljenu, tušem, perom, nekim zaboravljenim gotovo tehnikama, mi vidimo da se mladi itekako stvaraju u likovnim medijima. Isto tako dolazi do izražaja druga tema, a to je odnos prema našoj suvremenosti, čovjeku koji je dotaknut promjenama.
Na kvalitetu radova ukazala je mlada akademska slikarica iz Livna, Maja Puđa.
Motivi su isto tako pomno birani, jer ne radi se više o nekakvom širem gledanju na nekakav motiv, uzima se detalj, primjer iz neke prirode, iz pejzaža i on se obrađuje. Umjetnik baš ulazi u bit, tamo u srž tematike.
Izložbe je proglasila otvorenim ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 Gordana Nakić, a Večer kulture i umjetnosti zvukom gitare i svojim glasom obogatio je livenjski glazbenik Lado Đaja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumova.